Gepleyer adatlı bir radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dak studiýadan men, Ýogşun Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň Türkiýedäki türkmen migrantlarının kıyınçılıkları arada veren havarları hasken okucu çekiptir. Hasanlığı Türkiye türkmen rayatlar için migrasya talaplarını hasan güçlendiriye. Türkiye mühkületi geçen pasportlu türkmen rayatlarına yaşama için ruhsatnama berip başlat diyen atlen çap edilen iki havarmaz en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bundan başka şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuat pervaysızlığı ulen bağlı Türkmen metuatı yurttan gidiyenler ağzaman tölevli iş tapıcıları vaat ediyar diyen atlen çap edilen havarmı köpekollü. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden kurulan 122 yıllık tarihi demir köprüyünü yıkmak çoğalıya. Daha soğuzda olan yol hilakçılığını 3 mektep okucu sörlü diyen atlen çap edilen havarlarımızı köpek kaptırlar. Hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistanyň döwlet tarapyndan ilatyň boýununa dakylýan mejbur rahmet praktikasy badyny ugsatman dowam etdirilýär. Munyň soňky mysallarynyň biri tut ýapraklarynyň gatçylygyna we döwlet satyn alyş narhlarynyň pesligine alynmaly ýüpek. Pili hasylynyň büdje diýişgärleriniň gerdenine ýüklenmegi bilen bagly bolsa, ikinji mysal dawaraly ullan tutulýan çäreler bilen bagly. Ýüpek gurçukları ya da ýüpek pulan bilen bagly mejbur rahmet barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Şu günler Türkmenistan'a ýüpek gurçugyny iýdek etmek işlerine badalygy berilýär. Ýurdun sebitlerine pili öndürjülere ýüpek gurçukları paýlanyp berilýär. Käbir pileçi kärinine çi ýüpekçiligiň düşegin süzüwini aýdyp gurçuk ýetiştirmekden boýuny gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň durlugat doktorynyň wekilleri pilemi ütümine mejburi çekilýär. Ýurdun günorta günnowar sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgärleriniň payyna 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Iýdek işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gramy üçin 150 manat meşbörünü öde işleyen idarasına pul geçirmeli diler.
İdara kerhanalara belli meçverlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyer yolbaşçılar. Şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı edilyerler. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuğu düşer.
Deyip marlı bir büdjet işgär adatlyk radyosunun habarçısına gurrun verdi. İyidik işlerini ise bildirmeyen işgärlerden pileme ütü münasebetli mecburu pul toplanıyar. Yöne işgärler bu pulları özlerinin meyletiyin töleyenliklerini yazmaça beyan etmeli. Yazmaça beyanatın mazmununu her bir işgär devlet siyasatına hüvvet bilen işçen katnaşyanlığını çürt kesik məlum etmeli. Resmiler yüpek kurçuğunu yetiştirmek işini Hamala adamların rayetlik borcu yalı düşündürmege sinanşiyar.
Hatın mazmununda her bir işgär devletin siyasi işlerine özlerinin hüvvet bilen aktiv katnaşmak isleyendigini aytmalaya.
Deyip marlı yaşaycı gurrun verdi. Gurçuklara karşı çıkan işgärler işten kovulmak kaybatlarına sedevar ediliyarlar. Giyin yayran işsizliğin arasına büdjetçiler talaplara kail oluyarlar deyip marlı yaşaycılar aydiyar. Bu aralıkta marı vilayetin azatlığın havarçit filan sökbettöş olan bir neçe pileç kärinneçi Ýüpekçilik işiniň düşegini tutduğuna aýdýarlar.
Pileçi daýhanlar ýüpek gurçugyna iýdek etmek işlerinden ýüze öwürýärler. Ýetişdirilen pileniň döwlet satyn alyş narhy ujypsydy. 1 kilogram pile 25 manat. Pileniň bahasy 1 kilogram soğunyň bahasy bilen deňeçer.
Diýip Oba Hojalyk Hünärmen Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Daýhançylyk bilen meşgullanýan hojalyklar pile önümçiliginiň rahmet we üpçünçülük talap edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçukları ýapyk binalarda kadyly ýylylykda saklanýar. Galiberte de netijeli pili hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçukları tuwda agaçlarynyň ýapraklary bilen ýigdiler limitlendirilýär. Marly käreneçler sebitde tuwda agaçlarynyň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji aprelde vilayet häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirip onuň dowamyny sebitlerde oba hojalyk işçilerinin alınıp barılışı. Şol sanlı, ýüpek gurçugynyň iýde işçilerinin bagly hasabatlar bilen tanış boldy. Vilayet häkimleri şu günler sebitlerde ýüpek gurçuklarynyň pili öndürjülere paýlanyp berilýändigini we iýde işçilerinin talaba laýyk alınıp barylýanyny aýtdylar. Adatlygyň habarçylary Mar welaýatyna türmeden boşan öňkü tutuklaryň pil önümçülügine çekilýänliklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler ýerli artçylaryň we polisiýa işgärleriniň guramçylygyna ýerine ýetirilýär. 5000 ýyl töwereg geçmiş bolan pilçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hatarını nagdalýar. Pil tapşyrykları her ýyl prezident tarapyndan ýlan edilýär. Dokma senatynyň üpekçilik pudogyna ýurtda öndürilýän pililerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň üpek fabrigi we Türkmenabadyň üpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda üpegi gaýtadan işleýän ýasat kärhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy üpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma sanagaty üçin zerur bolan çygmal terişdeleriniň önümçülügini, hususan paýta önümçülügini mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Kepler Adatlyk radiosu. Kepdäniň zemini türkmenistanlylaryň ýene bir kynçylygy. Köpçülük çäreleriňe gatnaşmak mejburlygy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adatlygyň bu meseleni ýazýan jurnalistleri köpçülük çäreleriňe gatnaşmak islemeýän adamlaryň öz işlerini ýa okuwlaryny ýitirmekden gaty alyda galýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda synçylar türkmen hökümetiniň bu çäreler arkaly gazanýan Koso dırnağı içindeki avrayını soğuk atsın alıyarlar. Temani kardeşim gödül devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati spor çarelerine köpçülüklüğün çekerler. Azadlığın haberçası Türkmen Avat'tan mağlumat beriyar. Yerli devlet edaralarının ve karxanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanyar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgärler ir saat 9'da daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülükleyin maşkları katnaşyarlar 1. aprelden veri devam ediyen şeyle maşklar bir tağıda çeker. Şeyle de Türkmenabadın edara karxanalarının işgärleri şehirde bir hepte çemeti vaxt veri devam ediyen velosipiyatlı çarelerde katnaştırlar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yiverliye. Bu yere yığınanan devlet işgärleri velosipedle şehir aylanmağa mecbur ediliye. Velosiped sürmek çareleri 1. aprelde başlandı. Yönü 4. aprelde seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünya sağlyk güni 7-nji aprelde belleniýär. Şeýle bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş biýdirip Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sağlyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň uly azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Diýip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sağlyk güni geçiriljek köpçülükleriň velosiped ýörüşi garaşsyz diýar köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki awtolog köprüsinden uralýan marşrut biýdirip Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionasynda görkezme üçin ýazga alynjakdygyny we şonuň üçin adamlaryň we awtologlaryň görünmezligi üçin bazaryň ýapyljagyny yerli çeşmelere salgılanıp aýdýar. Öňki ýyllarda bol şeýle saglyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözekçilik edilýär. 3-nji aprelde iş maslahatynda prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünya saglyk gününe bagyşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlyga bir gözekçilik etmegi buyurdy. Türkmenistanyň beýleki vilayetleri hem bütün dünya saglyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan vilayetiniň häkimetleri sport çäreleriňe 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar. Munyň üçin müňden gowrak döwlet işgärleri etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töweregi büjet işgärleriniň şäherine eltilenligini olaryň arasynda saglyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Avada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülükleriň velosipedli ýörüşi büjet işgärlerinden başga da orta mekteplerin okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen bellýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Tarihi gidiyen heptede kağıtların, prokurorların yine bir gedek prezident tarafından vezipe verilenme ve bu yağdayın dörediyen aladalarıyla bağlılıkta heptenin zemini Türkmenistan'ın kanunçuluk meseleleri aradaki söhbet dilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın yine bir gedek prokurorlar ve kağıtlar prezident tarafından köpçülüklüğün vezipe verilenli. Bu gedekki vezipe verilenşik dünýäniň adam hukuklary boýunça iň awraýly guramasynyň öz soňky mejlisinde 6 döwletdäki ýagdaýlara syn edip, şolaryň arasynda Türkmenistandaky kadiýet garaşlylygyny ulus oragasyna alan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de prokurorlaryň we kadrlaryň köpçülüklüğün vezipe verilenmegi prezidentin täze döredilen arkadaş tili eýliminiň we arkada gadiyetinin yolbaşılarını vedipe verilen kaltını gavat gerili. Cevapkar vedipeleri bellinin adamların adamkarçılık ve hüner sıfatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet için sırf olup gali. Sinçiler Türkmenistan'ı metbuat yolbaşılarının prezident tarafından vedipe verilmeğine ve vedipeden ayrılmağına metbuat adatlığının çeklenirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen Devlet Havar Kulluğu prokurorları ve kağıtları vezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esasında Türkmenistan'ın prokuratura hakkında kanunun 16. maddesinde kadiyet hakkında kanunun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini haber veriyor. Türkmenistan halkara hukuk topar tarafından kağıtların karasızlığını Metduatın adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankid edilir ve prezidentin, prokurorların ve kağıtların vezipe belirlenme varada kararlara BMK'nın Adam Hukuklar Komitetinin kağıtları vezipe belirlenmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kağıt işinin kararsızlığına değişli soruları orta atmanın iyi yanının kol çekmeyi Türkmen resmilerinin BMK'nın derecesini bildirleyen aladalardan havarlıdığıya değerli varadaki soruları döretti. Emma yurt karasız jurnalistler üçin yapık olan son Adatlık Radyosu'nun bu kiyil soruları resmi coğapya düşünülür salmak mümkünçülüğü herlikçe yok. BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdaylara sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metruvatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiya bildirmedi. Sol ruvalıkta dasarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol sanlı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanını gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esasi adam hukukları sol sahanını söz ve metuod adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem ise inlizaki orunları ıgrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadıları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olmağı sebepli yurttaki kadiyet ulgamının karasızlığını sorak astına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cinayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tutsakların saklanılan yerleri ve bennelikteki adamları çemeleşilşi. Olaryň kadiýet işlerinin alınıp barlaşy baradaky maglumatlaryň ören çäklenirler nuwarda berilýän köp sanly habarlardan arada galýanlygyny aýdýar. Mundan başga komitet Türkmenistan kadrlar bellemek, vezipede ösürmek ve vezipeden boşatmak proseduralarynyň konwensiýanyň talaplaryna laýyk gelmegini, adalatly kadiýet kepillikleri baradaky islenlik çäklendirmäniň ýa-da çäklilik şol sanly ýapyk kadiýet işleriniň ulanylmagynyň hem şertnama doly laýyk gelmegini üpçün etmäge çağırdy. BMG-nyň Adam Hukuklar Komiteti adamlaryň gerilindikde jemgyýetçiligi mälim edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýitirim bolmagynyň dowam edýändigi barada habarlardan bu hili işleri derinlemegin başa barmalygyndan hem çuňur arada galýanlygyny aýtdy. Mundan başga komite terrorçuluga garşy milli kanunçuluğun aşı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keski itlemelerine karşılık belirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kaytadan gözden geçirilmeğini sorudu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keski itlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip BMG'nin Adam Hukuklar Komitesi'nin 24. Mart'ta Ceneva'da Türkmenistan varada ilan edilen neticelerini aydılıyor. Odal xabar berilişi ýaly Türkmenistan BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin Ceneva'da geçen 137. meclisinde akvali nämelim bolmagyna galýan Ömürdok Umarkulyýewiň we Kasymberdi Garaýewiň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne cinayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar Türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Ömer Kulyýew we Garaýew akwarlarynyň ençe meýilleri alada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip adlandırýan Türkmenistanyny azatlyk bilen söhbetdeş bolan olorky tutsaklaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boyun alyrmak üçin dürli basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwd edilmedik raýatyň gorkulmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsaklaryň aglap töwettirilmeginiň döwlet elçiliginäki teleýaýlymda halka görkezilmeginiň dowam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýuridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsaklykda oturan raýatlar däl, eýhem prezidentiň günäge çişler esasında adatlığa çıkan adamlar hem özlerinin yüzeyiz olan bir kanun yağdayları varada jurnalistlere, hukuk koruyucuları açık kurrun vermekten saklanıyorlar. Bunun sebebi önkü tutsakların kurrun vermeklerine göre hakimiyetlerin hem tutsakluktaki hem adatlığa çıkan adamları bir korkulup hem işe göze uçurukta saklanmakları ile bağlı olup duruyor. Munun soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäne meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsaklaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin adatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Sebäbi tutsaklar özlerinin häkimetler tarapından urulup yenjilenligini, kemsidilenligini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadrlar, İçeri İşler Ministerligi, Baş Prokuratura, Adalet Ministerligi, Parlamentdäki Kanunçuluk Komiteti, ýurtdaky jinayetçilik kanunlaryň berjaý edilmeliligi, tögereklüýin derinlemeýän, açylmaýan jinayet işleri, hususan edenetlikli tutsak edilenler, jogapkärçilikden kaçyrylanlar, gynamalar, siýasy sebäpli tutsak edilmeler, türme şertleri barada çykýan habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hepdäniň zeminniňli ýartyny. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunyň 125 orunly parlamentiň 30 kagdasının ayal adamlardan saylanma gülen vağlı. Sonku dövrde hususanlı tədi prezident saylau geçirleli veri ayal gıyların hak hukuklarının has çeyaklendirilen yurdu hükmününü tankıytlanayan Türkmenistanlı Milli Parlamentin 125 ağdasının 32'si ayal gıyılardan ıvarat dolu. Hükümetçi neşirin resmi mağlumatları sallanıp yazmağına göre Türkmen Meclisi'nin 7. çağırılışına geçirilen saylaularda tədi düzümü saylanan ayarların sani 26% olay olup çeyrek derecesinden geçti. Yani 125 deputatın 32 sansi ayarlardan varat dolu. Bu orkozcu velayetlerdaki halk maslahatlarına saylanan ağdaların arasında kasım yok oru. Oların takminan 29% ayarlardan varat. Etraf halk maslahatlarına saylanan vekillerin 30% olay ayarlar. Genişlerin ağdalığına saylananların olsa 28% ayarlardan varat dolu. Hökümet tankıçıları Türkmenistan'ın meclisini Cüv parlament hökümünle tankıyt ediyarlar ve onun saylaularının neticelerinin önünden hakimiyetlerin keskitleyen sanıklar esasında dini diyen edici adamlardan düzülüyenliğini öne sürüyarlar. Ayal gıyların dürlü devlet vazifelerine çekilmeyi, saylaular nuları saylanma olsa, sinçilerin kâyerinin fikrine göre Sovet yıllarından gelen yalan gender dengliği bilen bağlı olup, hakikatta ayal gıyların öz bilim soğudu, cemiyetteki işenliği, fikir düşünce sebepli öne çıkarlayanlığını asla anlatmaya. Parlament orlarının 32 sansının ayal gıyları değişli olanı var da kavar, Türkmen hükümetinin ayal gıyları dürlü köpçülük çarelerine mezuri meyletin yağdaydı. Dine bede üçün ulanma ulan ıralaşıp bilmeyen sinçilerin kəverinine içi yananın gülküsünü nöresse kəverinine qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini doğam ettiriyar. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'de yerleştiren reaksiyasını oların hiç yerinin artsın. Hakim bellinmeyenini qaydılıya. Türkmen sanını ayal gıyların kemsizdilmeği hem maskaladı hem halk kozuluğunu sessiz. Ardan işçi gücü hükmünü ulanılmağı Sovet yıllarının veri belli olup, bir yağday Şahir Arnı Sultan Kekilva'nın kırnak koşkusunu giyinden beyan edildi. Ama yerli hakimiyetler odal Rus Paşası tarafından basılı alınan topraklarda dörödülen devletleri Çiğmal Bağda hükmünü ulanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdaydı dinanlıklarını karamazdan ayal gıyılar sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işçi gücü hükmünü ulanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tankıçılar aydıya. İkinci taraftan Türkmen sahanaki iktisadi kıyınçılıkların, resmi aydan tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm, hüner almak mümkünçülüğünün pese kaçmağının odalı ayal gıyılara ulu zarur yanına kaydılıyor. Şeyli de sinçiler işsizliğin yaşların, sol sahanda yaş gıyılların ve gelinlerin ruhu sağlığını, fizik sağlığını ağır ziyan yetiriyenliğini öne sürüyarlar. Ama Türkmen metodu bu meseleler var adı dımya. Sağlık taslamasının mağlumatlarına göre yaşların işsizliği değilenini 15, 24 yaş aralığındaki işi okuyuplu adamların işsiz kalmayı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 esse yok orvalıya. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki kasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Ama yerli sinçiler hakikatte bu görközüğünün has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Demganın çaklamalarına göre Türkmenistan'a 10-29 yaş aralığında 2 milyonun uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyerler. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip Türkmenistanyň ayal gyýlaryň durmuş, iş, okuw ýagdaýlary barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Syýinçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Bu söhbet dinläp siz hem bu mesele barada öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy iýiberseňiz, aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hudaýberdiňi habarlardan mälim bolýan Türkmenistanyň 125 ornly parlamentini soňky geçirilen saýlawlarda denan maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rugatdyda bu habar Türkmenistan'ın ayal gıyılların hak hukuklarının çeklendirilmeğinin güyüşlenin nuvaradaki havarların İdiyanına kavat geldi. Bu tezelik ya da bu kavar, bu resmi kavar Türkmenistan'a ayal gıyılır vavattaki siyasetin, onların hak hukuklarını hormat koymak, onları çemileşmek varadaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilir mi? Siz yazı hükmünü öz fikrini daysanız.
Bu gıyınamsak da bu yağday ayal gıyılların yağdayının kovuluşyanlığını anladıp bilmel. Sebebi büyük göz oyukçuluk. Sayetler de ürünü de yağday şeyledi. Mesela saylanyan deputatların belli bir bölüğü ayal gıyızlar bolmoldu diyedi. Hatta şuların yaş ayrıtındığı da vardı yaşlardan. Orta yaştaki ayarlardan şeyle deputatlar bolmolu deyip. Her ki yağdayım şeyle şol 32 deputat parlamentteki deputatların plansa pre götürümünü belli bir götürümünü tutuya. Yani bizim parlamentimizde şunço deputat ayarlayız bar deyip aytma uçun edilyen zat. Hakikatta şol ayarlayızlar bir görüşücü olsa, öz kandidaturasını öne süren olsa, özleri görüşüp çıkıp bilen olsa, onunla yağday ütgerdi. Yönü hevirki saylanan deputatlar, olur gönüden gönü prezidentin adamları, prezidentin bolya diyen tasdiklan hem makul bilen kandidatları. Şunun için bir yerde yağday ütgümez, dini halkarı kurumlarına hesabat verme için. Şeyle de yine bizde ayal gıyızlar deputatlığa saylanıya dimi için edileyen göz oyukçuluk. Bir ün şeyle olup da kıymansalam hedirem şol düzgün devam ediyor.
Şimdi Hudaýberdi ağa, cemiyette ayal gıyızlara olan karayışın düyüplü öz görmeği, doğrudanım onların öz hak hukuklarına iyi olmağı, onların bilim alıp bilmeği, hüner alıp bilmeği, hemen saylap ve saylanıp bilmeği için neymeler edilmeli fikir ediyeniz, neym için bir yağday ütkü veren yok sizin fikrinizse, yoksa Türkmenistan'ı cemiyeti demokratlaştırma oranını ulu tağırlarların ediliyenini ediliyen. Neym için ayal gıyızların cemiyetteki orny şuňyaly kynçylykly bolmagyna galýa sizin pikiriňizçe olaryň köpüsiniň okap ýazyp bilmeýänini gaýdylýar olaryň köpüsiniň iş tap bilmeýänini gaýdylýar şoňlaryň birlikde garaşly bolýanyny kyn ýagdaýlara düşýänini hakynda maglumatlar gelip bolsa hatda olaryň öz janlaryna kasy edýän halatlarynyň hem bolýanyny gaýdylýar şu ýagdaýlar bilen baglykda jemgyýetde özüni oryn tapman şu ýagdaýyň üýtgemek üçin näme zerur ilkinji nöwetde sizin pikiriňizçe ýazy hökmünde galam adam hökmünde öz gelýän neticelerini daýsaňyz, siz bu ýagdaýlary synlap ýörsüňiz, okurlar bar.
Elbette, benim pikirimçe ilkinji hem iň zerur zatlaryň biri ykdysady ýagdaýyň gowulaşmagy. Eger de ýurtda ykdysady ýagdaý gowulaşsa, aýal gyzlary okumany, hünär öwrenmegi bir şert döresi, mümkinçilik bolsa, onda ýagdaý özgörermi diýip pikir edýän. Ýöne bir gynansagam bizde tersine bolup gelýär, sebäbi ayal maşgala, öz maşgalasının kişiliğini çekmeli oluyor. Adamlar bilişimiz yağlayınha milyon adama koloy işçi, büyücü daşarı yurtlarda gezipiyor. Daşarı yurtlarda kazanç ediyorlar. Şunun izine kalan maşgalalar işlemeli, maşgalarını saklamalı, malına seyretmeli hem beylik işler etmeli. O işlere seyreden adam hüneri uğrun bilmeye, hüneri uğrunma için bir mümkünçülük İkinciden bir höves gerek. Eğer de adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol övrün bilmese, onun hüneri nereden övrünsün? Şunla birlikte, kızların okuğuna da katı pes ünis veriliye, kızların kovu bilim almağı, oğlu ile orta mektepte kovu bilim almağı için şertler ağır. Onları beyleki işlere, kocalık işlerine, dayhan birleşinin işlerine, köp işlerine sürüyeler. Şol işler ayarların elini bardaktan bağlaya. Yine şol kıyınçlıklar aradan ayrılmasa, ayar kızlara bir erkinlik olur, azatlık olur deyip aytmak katı kıyın. Eğer de şol mümkünçlükler bolun yağdayımla, onunla ayar kızlar o kapilerdiler, hüner mi urunördüler, hüner deymeklik. Ol şol maşgalanın özünü ekleyip saklamayı, öz durmuşu için, öz gündelik hacatı için gerek lazımı kazanmağa şert döretmegi diýmek. Öz durmuşyny dolandyrmağa şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşyny özü çaramaly, öz gününü özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaýberdi Harly, Söhbetdeş dogatnaşyp pikiriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.